Nah, hari ini spesial banget ya, udah Last Classy Baby Care kedatangan dokter spesialis anak, Dokter Aisyah.
Hai, kita ketemu lagi.
Ketemu lagi, seneng banget ya ketemu sama Dokter Aisyah karena aku mau banyak tanya mengenai ketika berpuasa Ramadan, ibu menyusui itu apakah diperbolehkan? Gitu, kira-kira aman gak sih ibu menyusui itu untuk bayinya? Boleh gak puasa? Terus tips and triknya itu seperti apa? Aman gak sih, Dok?
Kita bakal bahas ya tentang kewajiban berpuasa untuk bumil sama busui ya, mungkin bumil sekalian. Jadi sebetulnya kalau dalam Islam itu ada yang namanya membayar fidyah ya. Jadi memang Allah tuh memberikan keringanan kita untuk, maksudnya keringanan untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Nah, terutama ibu hamil ya, karena kan kaitannya sama kesehatan janinnya.
Oke.
Gitu. Kalau untuk ibu menyusui, lihat usia bayinya. Kalau misal usia bayinya masih 0 sampai 6 bulan, artinya kan memang itu judulnya ASI eksklusif.
Okay.
Jadi bayi itu benar-benar hidupnya cuma bergantung dari ASI ibunya, gitu kan? Kalau bisa ASI ya. Nah, berarti setiap 2 jam sampai 3 jam sekali harus nyusu.
Okay.
Kebayang nggak kira-kira ibunya bakal sehaus apa kalau berpuasa?
Okay.
Nah, ini tergantung dari ke tingkat keimanan seseorang ya, sama apakah nutrisi yang dikonsumsi sama ibunya bergizi atau enggak,
okay,
atau tidurnya cukup atau enggak. Nah, kalau memang tidak kuat berpuasa, maka tidak apa-apa, dalam agama pun diperbolehkan untuk misalnya tidak berpuasa, tapi bisa membayar fidyah sesuai sesuai aturan agama ya. Nah, tetapi kalau misalnya bayinya sudah usia di atas 6 bulan, berarti kan bayi itu kebutuhan kalorinya tidak hanya tercukupi dari ASI aja.
Oke, udah makan.
Nah, kita katakan apa namanya?
MPASI.
Makanan pendamping ASI.
Yes.
Ya, mulai 6 bulan tuh udah ada pure, kemudian 8 bulan nanti yang mulai bubur kasar dan seterusnya,
okay,
sampai 1 sampai 2 tahun ya MPASI itu ya. Kalau udah 1 tahun ke atas udah lebih aman.
Okay.
Karena cuma 30% nih ASI-nya gitu. Jadi misalnya bunda mau tetap menyusui pada saat berpuasa, it's fine, it's okay,
okay,
gitu. Sangat-sangat oke. Okay, nah, tapi harus sesuai anjuran ya. Jadi
okay,
sebenarnya nggak lemes-lemes banget. Masa iya mau puasa tapi kayak nggak bisa kerja, cuma tidur-tiduran aja.
Berarti ada yang harus diperhatikan gitu ya.
Nanti ada kita bahas ya.
Oke. Okay. Nah, kira-kira apa aja itu ya yang harus diperhatikan untuk ibu menyusui gitu?
Oke. Okay. Ibu menyusui itu tentunya kalori yang dimakan juga harus berbeda nih Mbak Arini.
Okay.
Karena dia ada kewajiban untuk menyusui anaknya ya.
Okay.
Pasti keluar kalori dong. Nggak usah olahraga aja udah keluar kalori ya. Beda sama kita duduk-duduk aja ya.
Rebahan aja kita kalorinya nggak akan mungkin terkeluar ya, Dokter.
Ini kalau misalnya sambil belanja bisa keluar kok kalorinya, kan jalan. Nah, kembali lagi ya ke ibu menyusui yang berpuasa.
Berpuasa.
Itu pertama harus cukupi kebutuhan nutrisinya dulu.
Oke. Okay.
Jadi orang biasa sama ibu menyusui itu kebutuhannya lebih banyak yang ibu menyusui gitu.
Oke.
Okay. Kalau orang biasa aja harus makan 3 kali sehari, sama mungkin snack ya, snacking gitu. Kalau ibu menyusui itu juga harus. Nah, tambahannya adalah kebutuhan cairannya meningkat nih.
Oke.
Okay. So, kalau orang biasa 2 liter, dia jadinya 3 liter dalam sehari. Gitu. Terus kalau biasanya kan, kita kalau hari-hari biasa makan sarapan, makan siang,
makan malam.
Nah, terus kalau kita puasa, cuman buka puasa,
sahur.
Sahur kan? Ketiga di mana? Nah, ini kita trik ya. Jadi, setelah kita tarawih, kita ke masjid pulang, itu makan lagi. Kalau
okay,
bisa. Jadi, sebelum ya pulang tarawih jam 8 lah ya, itu bisa makan lagi. Jangan lupa minum air putih. Nah, ini tipsnya adalah ketika bunda buka puasa, itu minum seteguk air, 1 gelas air putih ya. Udah, terus makan kurma misalnya. Nanti kita akan bahas berbagai macam manfaat kurma. Kemudian, makan besar kan? Makan besar, terus abis itu misalnya ibadah tarawih, pulang nanti minum 2 gelas. Atau tadi setelah makan besar, minum 2 gelas.
Oke. Okay.
Pulang tarawih, mau istirahat, minum lagi 2 gelas.
Minum lagi.
Dapat 5 gelas kan. Kemudian, bangun sahur, minum 1 gelas atau 2 gelas. Jadi, intinya sehari itu total 8 gelas per hari minimal.
Oke, okay. Berarti harus menjaga asupan cairan ya. Minimal 8 gelas. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh kembung nggak sih, Dokter?
Nggak, kan dikasih jarak. Makanya
okay,
tadi 1 gelas dulu waktu berbuka, terus makan dulu.
Oke. Okay.
Terus minum lagi misalnya 1 gelas atau 2 gelas. Terus sholat dulu, pulang, minum lagi. Atau nanti jam berapa malam, misalnya kebangun.
Tengah malam gitu ya.
Kebangun, misalnya nyusuin anaknya, minum lagi gitu. Pokoknya minimal 18 sehari.
Oke.
Okay. Kan diatur sendiri nanti mau gimana.
Nah, kalau untuk asupan makanannya nih, apakah porsinya itu harus besar? Atau nggak apa-apa nih, sedikit aja. Tapi yang penting nutrisinya tuh komplit gitu.
Benar. Nah, ini seringkali yang salah ya. Makanya banyak ibu-ibu nih habis lahiran tuh udah bedah.
Sama aku dong.
Di waktu gadis aduh chef gitu ya langsung gitu.
Tapi kan itu problemnya bukan hanya satu orang dua orang dok, banyak sekali mom seperti itu. Dan
kadang pikirnya aku lagi menyusui ya udah aku harus makan banyak.
Makan nah, karbonya banyak.
Banyak ini bukan banyak, tapi yang berkualitas. Jadi apa ya? Tadi nah itu tadi banyak, seringkali makannya nasinya banyak porsinya. Nah, harusnya kita perhatikan kandungan makronutrien sama mikronutrien.
Okay.
Nah, makronutrien itu ada karbohidrat.
Yes.
Cukup 50% ya. Kita butuh tenaga dong ya. Kalau orang Indonesia mayoritas makannya nasi ya. Kalau orang barat makannya roti. Kalau orang Indonesia kalau saya belum makan nasi saya belum makan.
Belum kenyang, dokter. Enggak disebut makan kalau belum makan nasi gitu ya.
Nah, padahal terkadang kita minum air manis aja teh manis.
Kalorinya ya, tinggi.
Nah, itu juga bikin ini ya badannya jadi. Ya, oke, okay, dari situ ya. Jadi Bunda hati-hati jangan terpatok sama gula aja, sama karbohidrat aja. Karena dalam sehari itu kebutuhan gula kita yang disarankan cuma 50 gram dalam sehari yang dewasa ya, alias 4 sendok teh gitu.
Oke.
Jadi kalau misalnya istilahnya isi piringku itu 50%-nya ada karbohidrat atau nasi, boleh diganti kentang atau apapun ya yang karbohidrat lain. Kemudian 20%-nya adalah protein.
Protein.
Ya kan? Protein bisa hewani ataupun nabati.
Oke. Okay.
Cuman lebih bagus hewani ya, karena dia kandungannya juga lebih
banyak proteinnya. Protein,
dan dia juga membersamai lemaknya biasanya.
Oke. Okay.
Misalnya makan ayam dada, udah ada lemaknya juga. Telur udah ada lemaknya. Lemaknya 20-30%, sisanya adalah mikronutrien. Mikro adalah kecil. Berarti vitamin sama mineral. Nah, ini yang gak boleh dilupakan nih, mom and dad semua. Moms and pups ya. Bahwa serat itu perlu ya, karena supaya bunda nggak cepet lapar.
Oke. Okay.
Contohnya misalnya habis buka puasa atau habis sahur deh. Habis sahur tuh disarankan makan yang karbohidrat kompleks mbak.
Oke. Okay.
Kompleks itu artinya lebih rumit ya strukturnya. Beda sama karbohidrat simplex atau sederhana. Okay.
Yang kenyangnya lama gitu dokter. Oke.
Okay. Jadi ketika kita makan sesuatu, maka tubuh kita akan kita punya insulin nih kayak polisinya gula dalam tubuh kita. Jadi ketika kita detek kita makan, insulin akan mendetek, wah gulanya tinggi nih, berarti aku harus bekerja.
Okay.
Langsung diturunin. Nah, ketika kadar gula darahnya udah turun, udah diproses, maka akan lapar manusia.
Okay.
Ya. Ibunya akan lapar. Okay. Nanti kalau lapar, biasanya makan ya.
Makan.
Cuma kita puasa. Masa ibu mau dibatalin? Nah, makanya.
Puasa beduk gitu dokter nanti.
Iya, puasa beduk. Puasa sapi malah kan jam 9 udah lapar lagi. Ya, jadi makanya disarankan untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks.
Okay.
Aja tuh. Ada yang namanya nasi merah.
Oke.
Okay. Ya beda sama nasi putih. Nasi putih lebih simplex.
Okay.
Kemudian ada roti gandum.
Roti gandum.
Yang lebih berserat-serat.
Iya.
Kemudian ada oatmeal.
Oke, okay, oatmeal.
Terus buah-buahan yang mengandung serat yang tinggi itu juga. Enggak, buah-buahan itu serat ya. Tapi kalau karbohidrat kompleks tadi yang saya sebutkan. Gitu.
Kalau untuk kentang, singkong, ubi gitu masuk ke karbohidrat simplex. Oke.
Okay. Lebih cepat. Jadi lebih cepat kenyang, tapi lebih cepat lapar.
Oke. Okay.
Nah, tapi kalau buat buka puasa, nggak apa-apa. Kita langsung makan, kurma kan langsung naik tuh gula darahnya, supaya nggak lemes-lemes banget.
Oke, okay. Berarti intinya nggak asal porsinya aja, tapi yang paling penting adalah kandungan nutrisi, porsi nutrisinya.
Benar-benar. Jadi jangan lupa mikronutrien juga penting ya.
Okay.
Biasanya kalau berpuasa itu, ngaruh nggak sih? Oh iya, belum tanya ya.
Nah, kalau untuk waktu-waktu menyusui sendiri saat puasa, ini pastinya kan juga ada apa ya? Ada waktu-waktu tertentu nih yang kadang tuh kita jadi apa namanya harus perhatikan gitu. Apakah ketika pagi hari harus disusui, nanti break dulu, siangnya disusuin lagi atau break dulu? Karena kadang isi apa ASI payudara itu kan kadang kosong ya, dokter. Ada waktu kosongnya gitu. Nah, waktu-waktu yang tepat tuh saat apa gitu?
Oke. Okay. Kalau masalah ini kita lihat lagi di usia bayinya ya. Kalau misal bayinya emang 0 sampai 6 bulan ya ASI on demand kan semaunya bayi. Jadi setiap 2 jam sampai 3 jam sekali itu disarankan. Karena benar-benar dia tuh hidupnya dari ASI aja. Gimana sih rasanya di ibu yang sangat dibutuhkan anaknya ya kan. Jadi bundanya akan lebih rentan kehausan. Makanya tadi saya bilang kalau memang tidak kuat berpuasa, kalau misalnya bundanya benar-benar lemes banget terus dehidrasi itu batalin aja.
Oke. Okay.
Tapi kalau misalnya anaknya, bayinya udah di atas 6 bulan nih, atau bahkan di atas 1 tahun, saya rasa lebih cukup aman ya.
Okay.
Karena, nyusunya lebih fleksibel. Jadi, kalau misalnya, ini mau berapa bulan nih, misalnya 8 bulan ya, 8 bulan itu kan berarti kebutuhan ASI-nya udah 50-50 ya. 50-50 itu maksudnya 50%-nya ASI, 50%-nya MPASI. Berarti si bayi ini nggak benar-benar harus mantengin ASI aja.
Oke, bisa dikasih makanan pendamping ya.
Benar. Nah, ini kita kembalikan ke jam makannya sekecil. Berarti kalau kecil, sarapannya jam 7, jam 8 ya. Yang awal makan besar. Habis itu jam 10, baru ASI. Ya udah, kasihlah ASI di situ. Nah, tadi takutnya, tadi Mbak Arini tanya, dok gimana kalau
payudaranya kosong?
Tubuh kita tuh udah pinter banget nih Mbak Arini. Udah ada yang ngatur. Subhanallah, Allah yang ngatur ya sebenarnya. Jadi ketika payudara kosong, maka sinyal dari hipotalamus sudah ada. Ini kosong, isi lagi. Ini yang hormon oksitosin ya nanti yang ngisi. Nah, jadi buat ngisi itu butuh apa? Butuh nutrisi tadi yang saya bilang. Butuh nutrisi sama butuh energi. Yaitu dari karbohidrat, protein, lemak, segala macam. Jangan lupa mikronutrien juga. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa sih bedanya ibu menyusui yang berpuasa sama nggak berpuasa? Kira-kira kandungan ASI-nya sama atau enggak?
Betul, nutrisinya berbeda atau enggak gitu ya, dokter. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih, dokter. Pastinya kan kalau untuk bayi sendiri, untuk ini tuh kira-kira cukup nggak ya? Karena kadang ada, aku sendiri nih, dokter, pas ketika waktu menyusui itu, takut anakku itu kekurangan ASI. Jadi sebenarnya tanda-tanda anak kita itu cukup ASI ketika kita itu berpuasa itu apa gitu?
Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini secara general juga bisa, walaupun bundanya nggak puasa, ini juga berlaku. Jadi pertama, tanda kecukupan ASI itu pipisnya harus 4-6 kali sehari. Setiap 4 jam sekali itu setidaknya pipis. Nah ini ukurnya gimana ya? Kalau misalnya masih pakai popok, popoknya mestinya penuh ya. Gitu. Kalau misalnya udah setahun masih pakai pampers ya, biasanya toilet training soalnya umur 18 bulan. Pokoknya pipisnya 4-6 kali sehari. BAB-nya juga, BAB-nya 3 kali sehari minimal. Atau bisa kalau bagi ASI agak lebih jarang nih biasanya BAB-nya. Karena saking bagusnya ASI, BAB-nya semua nutrisinya diserap sama tubuh, jadi nggak jadi BAB. Kemudian apalagi nih, berat badannya. Kalau misalnya 3 bulan pertama itu naiknya 200 gram per minggu. Kalau udah lebih tua, 4-6 bulan itu naiknya 150 gram per minggu. Dan seterusnya ya. Itu. Kemudian bayinya kelihatan kenyang abis nyusu. Kalau bayi benar-benar masih yang ASI on demand ya, itu abis nyusu tuh tidur biasanya. Ya kan? Kemudian berat badannya naik, terus kelihatan kenyang ya, tidur atau kenyang.
Nggak rewel gitu ya?
Nggak rewel, benar. Itu ya tanda-tandanya. Jadi kalau sampai bayinya tuh kelihatan rewel, jadi bayi itu kan nggak bisa ngomong ya, nggak kayak kita ya. Aku sakit, nggak mungkin dong.
Aku lapar gitu ya.
Serem juga nih kalau bayi bisa ngomong, aku lapar dong. Si bayi nggak bisa, jadi bisanya oe-oe aja. Jadi semua tangisan bayi itu artinya berbeda. Sudah, malam ya. Oe dikit, ini artinya mama aku BO. Oe dikit, mama aku lapar. Gitu. Jadi caranya berkomunikasi ya, nangis. Kalau misalnya ASI-nya nggak cukup, biasanya dia lebih cranky. Iya nangis terus, nggak jelas gitu. Kemudian, atau bahkan yang level yang berat, dehidrasinya udah level berat, itu bahkan nggak mau nyusu.
Lemes ya.
Ngantuk, hati-hati ya, ngantuknya ini beda sama ngantuk mau bobo.
Tidur terus gitu ya dokter? Yep.
Kalau ngantuk bobo terus, ya itu normal ya, kalau emang jamnya tidur, tidur. Tapi kalau ini ngantuknya ini ngantuk karena lemes.
Lemes, nggak punya tenaga.
Benar banget, misalnya kayak, harusnya kan kasih susu kan ngenyot ya, semangat gitu. Itu tuh benar, aduh nggak ada daya, tenaga sama sekali. Nah itu tanda-tanda dehidrasi juga, hati-hati ya kalau kayak gitu. Terus boleh cek ubun-ubunnya. Karena kalau misalnya bayi itu ubun-ubunnya masih cekung, masih. Nah, itu lebih cekung. Ubunnya belum kebentuk ya, belum datar. Belum apa sih? Keras. Jadi kalau misalnya bayi itu cekung. Pernah lihat enggak gitu?
Belum pernah sih sejauh ini, Dok. Jadi kalau dari foto-foto nih ya, aku browsing-browsing waktu aku menyusui, ciri dehidrasi ternyata ininya agak tenggelam. Agak tenggelam ternyata ya.
Sunken fenomena namanya kalau bisa.
Nah, dulu pas aku menyusui, pas ketika Ramadan gini, dokter, kan nyoba-nyoba ya. Jadi awal-awal hari awal pertama kedua gitu bertahan. Tapi karena melihat anakku tadi rewel-rewel dan tanda-tanda kayaknya nih ibuku nih ya, itu kayaknya karena kamu berpuasa, udah stop aja puasanya akhirnya. Waktu itu masih 1 tahun ke bawah. Udah MPASI sih dok sebenarnya, cuman lumayan cukup cranky gitu. Nah kayaknya tuh mungkin ya itu tadi ya, aku kurang memperhatikan nutrisiku.
Sekarang kalau misalnya emaknya lapar atau haus kan juga jadinya produksi ASI-nya jadi ya berkurang.
Nah kalau kayak gitu gimana nih dokter? Kalau misalkan aku nih udah lemes banget, udah gak kuat untuk puasa gitu.
Batalkan puasanya. Bagus lagi misalnya udah jelas lemas, punya alat misalnya yang diabetes ya, untuk ibu-ibu yang diabetes hati-hati harus konsul ke dokter spesialis internal kalau bisa. Jadi harus cek kalau udah berkunang-kunang, lemas, haus banget, batalin aja. Langsung minum air teh manis atau apa yang manis-manis lah kayak gitu.
Berarti mending gak usah puasa dulu ya.
Iya.
Dikhususkan kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil ya tadi.
Dalam agama juga diatur kayak itu ya.
Nah kalau untuk kira-kira butuh nggak sih moms itu minum suplemen tertentu atau makanan tertentu gitu yang meningkatkan apa ya stamina ketika berpuasa?
Ya. Jadi kalau ibu hamil, ibu menyusui itu kan ada ya di kalau misalnya ibu hamil kan ke dokter kandungan pasti dikasih suplemen-suplemen ya, asam folat, kalsium, penambah darah atau bahkan susu ibu hamil sama ibu menyusui juga. Karena kebutuhannya tuh meningkat, kebutuhan kalsiumnya, magnesiumnya, zinc, segala macam tuh meningkat. Dan dia juga masih rentan mengalami anemia. Padahal kalau misalnya ibunya anemia, itu juga tentunya bayinya juga akan terpengaruh nih kalau ibu hamil ya. Kalau ibu menyusui juga dia akan lebih rentan anemia juga. Makanya jangan lupa kebutuhan mikronutrien yang tadi saya bilang. Jadi makronutrien penting utamanya, tapi mikronutriennya juga harus diperhatikan. Nah, ini bedanya. Bedanya ASI dari ibu menyusui yang puasa sama yang nggak puasa, itu bedanya sebenarnya kalau kita cek kadar lemaknya, kadar karbohidratnya di ASI-nya itu sama. Tapi ada perbedaan di level mikronutriennya. Jadi misalnya kita cek magnesiumnya, kaliumnya, zinc-nya, itu ternyata lebih dikit nih memang di ASI ibu yang ibu menyusui yang berpuasa. Ternyata agak beda.
Ini sangat mempengaruhi sekali kualitas ASI-nya gitu ya dokter. Apakah ini termasuk dalam efek negatifnya berpuasa ketika menyusui?
Sebenarnya puasa tuh nggak ada efek negatif sih sebenarnya. Cuman kalaupun itu berpengaruh, tadi kan saya bilang ada perbedaannya nggak ada. Tapi kan itu mikronutrien aja, yang kecil-kecil aja. Nah makanya buat ngakalin itu, bunda bisa menambahkan suplemen di sini. Kan kalau misalnya tadi kan mikronutrien, vitamin, mineral tuh kita dapat dari mana sih? Dari buah sama sayur ya terutama, tapi dari makanan-makanan juga sih, meskipun banyak dari buah dan nah kalau kira-kira waktunya nggak nyanda ya, waktunya nggak nyampe, waduh abis sahur, sahur cuma sebentar untuk siangan gitu kan, nggak sempet
nggak sempet
yang dianjurkan, nah itu bisa langsung minum suplemen aja.
Karena kadang seorang moms tuh juga mikirnya kan masak ini itu gitu, lebih repot.
Lebih repot. Belum anaknya oe-oe,
kita
ngopo. Suami juga gitu ya misalnya. Jadi, aduh, cepet-cepetan.
Cepet-cepetan, effortnya lebih tinggi, lebih banyak gitu.
Jadi bisa ya minum suplemen ya. Suplemen. Atau susu ibu menyusui juga boleh.
Boleh berarti ya untuk minum suplemen-suplemen tertentu. Kalau untuk makanan sendiri, kurma gitu, dianjurkan sih, dokter?
Ya, itu sangat dianjurkan. Jadi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Kebetulan saya Muslim ya. Jadi memang kalau orang berpuasa itu disunahkan minum air putih, ya, jangan lupa doa. Terus makan kurma. Jadi udah langsung enak ke perut dia, menurunkan asam lambung. Ya, bagus untuk orang-orang yang mengalami sakit asam lambung. GERD, ya. Kemudian dia juga mengandung karbohidrat sederhana yang langsung ketika kita puasa kan lemas banget ya udah. Gitu udah yang diajak ngomong udah yang oleng gitu.
Udah ini apa jawaban ditanya apa jawabannya mungkin beda gitu.
Ya biasa sambil ngabuburit ya. Ngabuburit ya biar happy gitu ya. Tapi setelah itu kita makan kurma tuh langsung melonjak ke darahnya supaya apa? Supaya tubuh kita tuh punya organ-organ nih, Mbak. Nah, kalau misalnya apa? Berpuasa tuh kita akan ngambil cadangan energi, lemak, segala macam. Tapi itu ada batasnya. Ketika udah berapa jam berpuasa, lemas banget. Nah, kita butuh asupan kalori yang langsung melonjakkan. Nah, dengan kurma.
Dengan kurma.
Nah, ini kalau ini kaitannya sama ibu menyusui, kurma itu juga mengandung estrol yang merupakan kolesterol ya. Dan kolesterol, kemudian dia juga bisa merangsang keluarnya hormon laktasi. Berarti ini kaitannya sama menyusui juga, akan menyusui gitu. Dan dia juga mengandung vitamin-vitamin ya, vitamin B, kemudian ada kandungan kaliumnya, magnesium yang tadi saya sebut, kalau menyusui itu aslinya kadar mikronutriennya berkurang. Tadi magnesium, kalium, zinc itu berkurang. Bisa diakalin dengan makan kurma beberapa kali dalam sehari. Kalau nggak salah, ada sebuah penelitian yang menyebutkan 4 butir kurma dalam sehari bisa memenuhi kebutuhan kalium, magnesium itu sebesar 15-20%
Nah itu jadi mungkin untuk yang ingin menyusui ketika Ramadan, salah satu tipsnya bisa konsumsi kurma gitu ya. Nah pastinya kalau untuk tadi ya dokter, seperti yang aku bilang, kalau puasa Ramadan jadi moms tuh, jadi ibu, jadi istri itu biasanya kan akan lebih apa ya, lebih riuh, lebih banyak kegiatannya. Entah kenapa, sebenarnya sama aja ya seperti puasa-puasa sunnah, tapi kalau Ramadan tuh ada aktivitas-aktivitas
Iya.
ibadah yang membutuhkan banyak energi gitu.
Benar, benar.
Masaklah, terus masih ngomong anak, terus masih ibadah juga. Nah, biasanya kan ada rasa apa ya, kelelahan, capek, terus mungkin lemas, bahkan ketika mungkin saya ingin masih ingin menyusui gitu. Nah, itu gimana tuh ya?
Biar nggak capek
Biar
gitu ya.
mengelola rasa apa capeknya, rasa lelahnya itu seperti apa? Masih boleh olahraga nggak tuh?
Nah, benar banget. Jadi di dalam apa jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat juga.
Men sana incorpore
Kalau aku
sana.
bilang gitu. Ibu dokter gini juga nggak ngomong aja loh. Dokter juga olahraga ya.
You.
Hari 30 kilo kuat, guys.
Aduh, kayaknya saya harus ikut dokter Aisyah ya nih ya biar diajak lari, biar agak ini ya.
Jadi kenyataannya. Iya. Jadi tetap ya harus.
Yes. Okay.
Harus disarankan
okay.
Kalau disarankan untuk tetap berolahraga. Bergerak sih, kalau enggak. Jadi jangan sampai cuman jadi kaum mageran, tidur-tiduran aja. Jadi,
karena kalau puasa pastinya abis sahur, abis subuhan, tidur. Rata-rata kayak gitu ya.
Katanya kalau tidurnya orang berpuasa itu
ibadah.
Itu
jadi alasan itu ya.
Tapi sebenarnya itu lebih karena daripada ghibah, daripada maksiat, mendingan
yes.
Tidur ya. Tapi itu bukan jadi satu alasan ya untuk tidak beraktivitas.
Olahraga.
Boleh ya, beraktivitas tuh. Kalau ibu hamil aja juga disarankan ya tuh jalan kecil ya supaya nanti persaingannya lebih
lancar,
lancar, lebih nggak ngedengnya nggak terlalu ini gitu. Kemudian untuk ibu bungsu sama, jadi disarankan untuk aktivitas fisik paling nggak jalan kaki 60 menit dalam sehari. Atau misalnya ngajak si kecil main, kejar-kejar anaknya juga masuk ya.
Termasuk olahraga ya, itu membersihkan mainan-mainan tuh termasuk olahraga itu dok.
Plastik sih itu, kalau olahraga kan
yes.
Lebih hati ya, paling nggak jalan. Aja sih, tapi yang jelas jangan tidur-tiduran aja.
Oke, okay.
Atau
ya.
Apalah baca buku atau nyuci piring
atau
bawang.
Biar nggak stres juga ya dokter ya.
Atau
jadi
zumba di rumah.
Oke, okay.
Ya,
pilates, yoga, ya.
Itu udah.
Sekarang bisa banget ya di rumah untuk olahraga.
Udah, senam di rumah.
Betul. Ya, tuh jadi itu mungkin jadi apa ya, aktivitas-aktivitas fisik yang lebih banyak tuh supaya stres dan kelelahannya berkurang.
Cuma karena puasa disarankan tuh kalau olahraga itu setelah sahur ya pagi hari,
okay.
Karena masih full energi.
Oke.
Okay. Atau menjelang berbuka.
Oke.
Okay. Jangan olahraga ketika siang hari udah
jam 12.
Nih, baterainya udah cukup set nih ya.
Udah kalau lihat apa namanya? Lihat jalanan tuh udah airnya udah banyak, dokter.
Iya.
Udah airnya udah banyak gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk bayi sendiri, nah tadi yang seperti aku bilang tadi pengalamanku gitu ya, dokter. Anakku tuh rewel karena aku puasa gitu. Padahal usianya sebenarnya udah masuk MPASI itu.
Okay.
Ya. Nah, kira-kira itu tuh aku harus ngapain kalau misalkan anaknya rewel, masih kayaknya sih masih enggak mau menyusu gitu. Padahal kita itu apa namanya? Masih dia tuh masih usianya untuk menyusu. Jadi dia nggak mau dia itu rewel nggak mau menyusu. Itu gimana itu dokter?
Okay.
Apakah karena rasa ASINYA jadi nggak enak?
Duh mitos
itu
ya.
Ya.
Sering kalau bilang ada orang tua mertua nih biasanya ya. Pasti kamu basi ya. Bisa basi sih. Orang ASINYA oh,
di freezer langsung ya padahal ya.
Dari pabriknya langsung.
Di Magicom ini ya. Hangat.
Iya jadi nggak ada istilah ASI basi, ASI busuk, ASI nggak enak nggak ada ASINYA. Orang Amerika sama orang Indonesia tuh sama.
Oke. Okay.
Sama aja ya. Jadi nggak ada kayak gitu. Jadi kemudian kalau misalnya bayinya rewel gimana? Kalau misalnya tadi Mbak Arini bilang anaknya udah usia MPASI, lihat lagi nih. Karena rewelnya anak tuh beda-beda.
Oke. Okay.
Rewelnya karena emang gerak, panasan, bisa karena perutnya sakit,
okay.
Lagi emang demam atau gimana. Mungkin bisa juga karena lapar.
Okay.
Cuma kita lihat lagi nih. Kalau misalnya udah usia SMP,
MPASI
kan berarti tadi kalau 8 bulan, 10 bulan kan udah 50-50 ya. Itu berarti lihat lagi ini MPASI-nya udah tercukupi belum?
Oke.
Okay. Mungkin cuma laparnya lapar snacking aja bisa. Jadi nggak harus langsung ASI. Tapi
ASI.
Kalau emang anak biasanya kalau lagi sakit itu rewel pengen nempel mamahnya. Iya kan? Pernah kan ya?
Yes,
sakit
banget.
Dia pokoknya nangis, terus nanti digendong, terus pokoknya pengen nempel mamah. Nah itu akhirnya nenen jadi senjata. Tapi sebetulnya lihat lagi ke usianya. Tidak
okay.
Harus selalu ketika anak rewel pasti nenen,
okay.
nggak harus kayak gitu. Jadi tapi kalau anaknya lemes, lihat lagi ya kebutuhannya. Kalau emang dianya minta ASI ya udah kasih ASI. kalau mamanya masih kuat dan puasa ya.
Okay.
Jadi lihat-lihat lagi sih. Ini lihat-lihat, jadi kapan boleh membatalkan puasa, lihat lagi anaknya. Kira-kira anaknya masih butuh nenen apa nggak butuh atau enggak. Dan lihat lagi ibunya. Kalau anaknya minta nenen dan ibunya masih kuat menyusui, silahkan okay. lanjutkan. Tapi kalau ibunya ternyata juga lemas tadi, udah fata morgana
nih ya. Udah lihat banyak air gitu ya kayaknya.
Iya, itu janganlah, jangan menyiksa diri sendiri.
Okay.
Oh, ya, yang banyak kalau memberikan keringanan untuk membayar, okay. dia bisa dibatalkan.
Boleh berarti ya, kalau berarti ini masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ternyata banyak banget pertanyaanku dan ini udah pertanyaan terakhir. Mengenai tanda-tanda apa ini udah stop deh, enggak usah puasa ya. Kira-kira ini puasa ini mengganggu aktivitas menyusuinya itu ketika apa? Baik untuk momsnya dan juga babynya.
Oke. Ketika berpuasa itu sudah mengganggu, itu ditandai dengan turunnya berat badan ibunya.
Oke.
Jadi misalnya turun berat badan 1 kilo, 2 kilo dalam 1 minggu, kemudian berat badan babynya juga nggak naik, antara nggak naik atau bahkan turun.
Okay.
Karena kebutuhan, terutama bayi ya, bayi itu sampai 70% itu isinya air, kebutuhan cairan. Maksudnya badannya, komposisi tubuhnya tuh lebih banyak cairan. Gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya dia dehidrasi, itu pasti seret.
Oke.
Okay. Langsung, iya maksudnya cairannya langsung
lemes, kuyuh gitu ya.
Anak-anak itu, mohon maaf ya, penyebab kematian terbesar tuh pneumonia sama okay. diare dehidrasi.
Oke. Okay.
Ya karena itu kalau dehidrasi bisa fatal, bisa sampai naudzubillah minal dia meninggal.
Oke.
Kalau nggak
sih. Amit ya.
Nah berarti catatan yang buat bunda-bunda semua yang menyusui sambil sedang berpuasa, ketika anaknya lemes tadi ya, itu bisa ditandai dengan cranky, rewel, okay. terus nangis, terus lemas, kemudian biasanya mau nyusu jadi nggak mau nyusu, atau udah usia MPASI jadi nggak mau makan,
okay.
terus ngantuk ya, jadi biasanya ceria, wah lari ke sana, oh belum selari ya kalau 8 bulan, ya apa ya, gerak-gerak gitu lah ya.
Tendang-nendang gitu ya,
nendang-nendang,
terus jadi berkurang.
Nah, diem aja. Terus pipisnya warna kuning pekat.
Oke.
Okay. Kuning bening ya, jadi kuning pekat agak coklat.
Okay.
Artinya dehidrasi itu. Kemudian pipisnya jarang. Gitu. Nah itu udah tanda-tanda bahaya.
Oke. Okay.
Ya. Sama seperti bundanya, bunda udah berkunang-kunang nih, aduh lihat udah jadi hitam semua gitu kan. Terus lemas, terus haus banget gitu. Padahal harus nyusuin lagi, payudaranya juga belum keisi misalnya. Harusnya kan setiap setengah jam sekali keisi tuh.
Iya, keisi terus.
Tapi kalau misalnya nutrisinya tidak terdukung dengan baik gitu ya, staminanya juga kurang, ya udah. Bundanya nggak kuat, batalin aja. Sesuatu yang menyiksa, nggak perlu diteruskan.
Oke, jadi intinya pastinya lihat kondisi ya. Lihat kondisi momsnya, lihat kondisi babynya. Hari ini materinya karena besok kita udah mulai, bentar lagi kita udah bulan puasa nih. Udah mulai Ramadan, seneng banget karena kita ketemu lagi di Ramadan. Aduh, seneng banget. Dokter Aisyah, semoga nanti puasanya lancar, ibadahnya lancar ya. Amin ya. Senang banget, semoga Mom dan Pap semuanya ya menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini dengan lancar. Untuk ibu yang menyusui tadi ya, jangan lupa dengarkan tips-tipsnya dari Dokter Aisyah. Gitu, sehat selalu Mom dan Pap, sehat selalu Dokter Aisyah.
Selalu.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye Mom, selamat berpuasa.